3. مهربان و رحمله الله نامو بلن. السلام علیکم عزیز و محترم تینلاوچیلر. تحلیلی اشترشنی نواتگی سانونی من وفا نظری ایتیبارینگزگه حواله ایتمن. بگونگی صحبتمز واشنگتوننین سعی حرکتلاریگه قرشی مسکوانین تهدیدلاری موضوعسیگه بغشلنده. بز بلن برگه بولین. Germaniyaning Gamburg shahrida Rossiya va Amerika prezidentlarining janjalli uchrashuvlaridan faqat 72 soat o'tgach Amerikadan rus diplomatlarini chiqarish jihatida ushbu ulkaning sobiq davlati amalga oshirgan sa'y-harakatlarni Moskva qoplaydi deb tahdid soldi. Bu tahdid milodiy 2016-yilda Amerika prezidentlik saylovlarida Rossiyaning daxolat etish tuhmatiga aksolamal ko'rsatish uchun Amerika prezidenti Barak Obama bayon etgan so'zlaridan 6 yil o'tganidan keyin rus diplomatlaridan 35 nafarini mamlakatdan chiqarish va Amerika sarzaminida bo'lgan Rossiyaning 2 diplomatik markazining faoliyatini to'xtatdi. O'sha vaqtda Rossiya davlati Oq uyini tark etish holatida bo'lgan Barak Obama davlatining qaroriga qarshi aksolamal ko'rsatmadi. Shunday nazarga tashlanadiki, ikki mamlakat orasidagi aloqalarda keskinliklarni bartaraf etish uchun Tramp davlatiga umidvorlik qilishga tegishli bo'lgan Kreml davlatining vazminligi va o'zini tuta bilishidan dalolat beradi. Tramp Amerikadagi prezidentlik saylovoldi raqobatlarida Moskva va Vashington o'rtasida vujudga kelgan janjalni keltirib chiqargan aloqasini yaxshilashga va'da bergan edi. Hatto Amerikadagi Tramp tanqidchilarining fikrlariga ko'ra, ruslar va Trampning saylovoldi komandasi bilan demokratlarning nomzodi Hillary Clinton ustidan Trampning g'alaba qozonishiga Moskvaning ko'mak berishi vaziga Amerikaning keyingi davlati Rossiyaga qarshi joriy etilgan iqtisodiy sanksiyalarni bekor qilish uchun qandaydir hamkorlik qilish vujudga kelgan edi. Hozirgi kungacha oldingi davlat bilan qiyoslaganda zohiriy jihatdan ruslar bilan Amerika hozirgi davlatining yetakchi a'zolari orasidagi aloqalar to'lichcha bo'lgan edi. Misol uchun keltirish mumkinki, Sergey Lavrov 4 yildan keyin Oq uyga kirdi va Tramp uni iliq istiqbol etdi. Keyin Amerika tashqi ishlar vaziri Rex Tillerson Suriyaga Amerikaning raketalar bilan qilgan hujumlari yuzasidan kelib chiqqan ikki mamlakatning keskinliklarini kamaytirish uchun Moskvaga safar qildi. Oxiri Rossiya va Amerika prezidentlari Gamburgda o'tkazilgan katta 20 tallik guruhi rahbarlari yig'ilishining hoshiyasida bir-birlari bilan didor ko'rishdi. Bu uchrashuv ikkita bu mamlakat o'rtasidagi hozirgi sovuq munosabat va aloqalarning eng oliy nuqtasi unvonida o'zgarishi va Rossiyaga qarshi Amerikaning joriy etgan iqtisodiy sanksiyalarni bekor qilinishi uchun ham zamina yaratishi mumkin edi. Ammo nafaqat bu umidlar samara bermadi. Balki ruslarga qarshi Amerikadagi jarayon bu didor bilan hamzamon Ruslar bilan Tramp yaqinlarining yashirin tarzda aloqada bo'lganlari haqidagi yangi mojarolarni fosh etishdi. Bu mojaroda Amerika prezidentining katta o'g'li Donald Tramp junior daxolati borligi ma'lum bo'ldi va u nashr etgan emaillar Rossiya prokuraturasi Hillary Clintonga qarshi muhim ma'lumotlarni taqdim etishni taklif etishlaridan dalolat beradi. Rossiya strategik va siyosiy tadqiqotlar institutining raisi Vladimir Zakharov rus badbinlikni Amerika xorijiy siyosatlarining asosiy va ajralmas qismi deb biladi va bu siyosat Germaniyaning Gamburg shahrida Amerika prezidenti Donald Trump va Rossiya prezidenti Vladimir Putinning uchrashuvidan keyin ham davom etmoqda deb aytdi. Zaxarov o'z fikrining davomida Trampning prezidentlik davrida Amerikaning ruslarni yomon ko'rish siyosati bu mamlakatning sobiq prezidenti Barak Obamaning davridan ham muncha farq qilgani yo'q deb qo'shimcha qildi. Ruslarga qarshi jarayonning Trampga qarshi amalga oshirilgan yangi hujumlari payida Amerika davlatining yetakchi rasmiylari jumladan Ukrainaga safar qilgan Tillerson agar Moskva Ukraina va Suriya masalasi barobarida o'z nuqtai nazari va xatti-harakatlarini o'zgartirmasa, Rossiyaga qarshi joriy etilgan iqtisodiy sanksiyalar bekor qilinmaydi deb e'lon qildi. Shu tartib bilan aytish mumkinki, hozirgi kunda Oq uyning xatti-harakatlari o'zgaradi deb ruslar umid qilishmaydi va shu sababdan Rossiya 6 oy sabr-toqat qilishdan so'ng Amerikadan o'z diplomatlarini chiqarish hodisasi o'rnini qoplashni maqsad qilgan. Bu sa'y-harakat oxiri ikki mamlakat o'rtasidagi munosabatlarning yanada chigillashib qolishi va dunyoda mavjud bo'lgan eng muhim keskinliklarning ayrimlarini hal etish uchun fursatlarning qo'ldan ketishi sababiga aylanishi mumkin. Muhtaram tinglovchilar, ta'liliy eshitirishga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Dasturlarimiz davom etadi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Yana radio to'lqinlarida g'oyibona hamnafas bo'lguncha mehribon va rahmli Alloh panohida qoling.